эфиры Радыё Свабода. На чарзе новая перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах» на тэму, чаму сваякоў вязняў прымушаюць браць крэдыты.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струвы.
Добрый день. Тема нашей сегодняшней программы я сформулировала так. Какие гроши платят зэки за вязницу? Поводле кіраўніка правоабарончай платформы Андрея Бондаренко, калі подлічыць усе выставленные для беларускіх асуджаных финансовые пазоўныя патрабаванні, то трымаецца такая сума, якая цалкам перакрые национальны бюджет, як выглядае на практыцы з выплатай пазоваў. Што застаецца у зэкаў на руках у выніку шматлікіх вылічэнняў за гэтак мовіць турэмныя паслугі? Як адаб'ецца на сем'ях зняволеных рашэння Мін'юсту аб спагнанні з месячнага заробку вязня 90%. На гэтае пытанне мы і паспрабуем сёння адказаць. Пачнём жа з допісу Галіны. Яе муж Сергей асуджаны адной з папраўчых калоній на поўдні краіны. Тэрмін пакарання, піша жанчына, немалы, і да яго дадаецца даволі адчувальны пазоў. Каб выплачваць яго і адпаведна мець шанец на умоўна датэрміновае вызваленне, муж не адвілівае ні ад якой працы, а наадварот бярэцца за самую цяжкую, часам траўма небяспечная, бо такая найбольш высока аплачваецца. Самае большае з таго, што плацілі, гэта ў пераліку на зялёныя 100 даляраў, але такое было ўсяго некалькі разоў. Звычайно, платили доляров по 5-10. На руки за минусом усіх вылічэнняў проживання, святло, вода, одзення, харчування трапляе до 10 тысяч беларускіх рублёў. Некаторыя зняволеныя атрымліваюць нават менш за 1000 рублёў. Згодна з апошняй пастановай Мін'юсту, калі зэкаў павінны спаганяць до 90% ад штомесячнага заробку, чыстыя выплаты стануць яшчэ меншымі – ад 200 до 5 тысяч. А цяпер працягваю ў сваім лісце Галіна.
А цяпер палічыце, колькі гадоў трэба працаваць зняволенаму за кратамі, каб пагасіць пазоў на дзясяткі, сотні мільёнаў, нарэшце мільярды беларускіх рублёў. Правільна, на гэта ўсяго астатняга жыцця і ў вязніцы не хопіць. Дарэчы, высокія даўгі, якія вісяць сёння на беларускіх зэках, зусім не рэдкасць. Я нават чытала, што той жа палітвязень Ігар Алінєвіч абавязаны выплаціць пазоў на суму амаль 100 мільёнаў рублёў за падпал пасольскай машыны, якога ён ніколі не рабіў. Лагічна ўсё ж выказаць здагадку, што дзяржава тым не менш зацікаўленая, каб пагашэнне пазову не расцягнулася на 30, 80, 100 гадоў. Дзеля гэтага яна павінна, натуральна, прапанаваць зэку лепш аплочваемую працу, ці нават хутчэй вызваліць яго, каб той ўжо на волі пачаў працаваць на пагашэнне пазову, не кажучы пра ўтрыманне сям'і. На справе, аднак, усё інакш. Хоць дзяржава даволі часта рапартуе пра тое, колькі мільярдаў паступіла за год у выніку пагашальных пазоваў. Удаецца такое з дапамогай самага сапраўднага рэкету, які існуе ў зонах.
Далей Галіна піша.
Напрыклад, кожны асуджаны, залежна ад рэжыму ўтрымання, мае законнае права на канкрэтную колькасць і перыядычнасць атрымання такіх выгодаў, як штомесячная, строга на пэўную суму, а таварка ў турэмнай крамцы, кароткія і працяглыя спатканні са сваякамі, пасылкі, бандэролі. Усё гэта строга рэгламентуецца крымінальна-выканаўчым кодэксам і правіламі ўнутранага распарадку папраўчых устаноў. Тэрмін працяглага спаткання, якое залежна ад рэжыму, можна атрымліваць 1, 2, 3 ці 4 разы на год, складае да 3 сутак. Менавіта начальства вырашае, ці даць асуджанаму 3 сутак або ўвогуле толькі адны, а потым чакае рэакцыі сваякоў на гэта. Для сваякоў колькасць адведзеных на сустрэчу дзён вельмі важная, і таму яны пачынаюць тэлефанаваць і высвятляць, у чым праблема. А яму адказ салодкім голасам прапануюць. Прывозьце пару-троечку мільёнаў на пагашэнне пазову, і мы дамо вам яшчэ дадатковыя суткі, а мо і двое. У выніку пагашэння пазову таксама харчовая падтрымка вязня, папаўнення яго асабістага рахунку цалкам кладзецца на плечы сваякоў. Не папоўніў рахунак асуджанаму, ні пра якае умоўна датэрміновае вызваленне і думаць не варта. Моё пытанне, чаму я, у якой яшчэ на плячах ляжыць адказнасць за ўтрыманне дзяцей і падтрымку бацькоў пенсіянераў, мушу рабіць як ламавы конь, каб гасіць пазоў па крымінальнай справе мужа? А калі я не магу зарабіць патрэбныя сумы, ну вось не магу і ўсё тут. Чаму я павінна садзіцца ў даўгавую турму разам са сваімі дзецьмі? Дайце мужыку любую, але аплатную працу, каб гэта ён здолеў за ўсё разлічыцца сам.
Заканчвае свой ліст жонка асуджанага Галіна. А цяпер а пытанне грамадскай думкі. Як вы ставіцеся да таго, што ў асуджаных збіраецца здымаць да 90% іх турэмнага даходу? Ці варта падвышаць заробкі працуючым зэкам? Ці выплачваюць яны даўгі па судах? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
Я, честно говоря, думаю, что их все забирают. Работающий в тюрьме человек, он вообще, в принципе, не получает.
Я не имею представления, какой у них там доход в тюрьме, и как его забирать, и вообще, что они там имеют. Чтобы платить, наверное, им не стоит. Платить надо для того, чтобы они компенсировали то, что они сделали. У них это уже и так годы выброшенные из жизни.
Нет, неправильно. В наших тюрьмах много сидит незаконно осужденных. Половину надо выпустить, политических много. Откуда они могут выпустить? Выплатить, если у них нет возможности зарабатывать там деньги.
Им даже есть нечего, они сигареты туда-сюда, а последние забирают у человека. Я думаю, это неправильно. Ну, как они повысят? Повысят, тоже там не повысят. Высчитывают какой-то процент, ну, там, может, 25, так вот.
А зарабляют они там шмат, как вы думаете?
Ага, шмат.
Долги, конечно, никогда он не выплатит, потому что там заработок это минимальный.
Конечно, неправильно. А какой там доход? Я считаю, то, что заработали, пускай есть у человека возможность передать близким, либо там детям своим, ну, либо на свои нужды, все-таки, конечно, тоже работают, они зарабатывают эти деньги. Если человек не выплачивает, можно его удерживать, эту сумму. А если он исправно платит, то какие вопросы к нему?
Им надо сделать больше расценку за свой труд. Если они сделают расценку больше, они будут больше зарабатывать.
Это что, немного зарабатывать, чтобы еще это собрать?
Сидит каждый за свое. Кто должен, то пускай забирает, а кто не должен.
Ну, если честно, смотря за что сидят. А так, если он сидит за что-то по жизни, нахрен, извините меня, им заработок?
Считаю ненормально. Лишь работают, по-видимому, там, что-то зарабатывают. У них же высчитывают, наверное, так. Должны выплачивать.
90% забирать у заключенных? А что здесь нормально? Я считаю, 45% платят. Да я не знаю, сколько им платят.
Гэта былі меркаванні жыхароў Магілёва. Як паказвае пытанне, большасць рэспандэнтаў не маюць ніякага ўяўлення, колькі грошай налічваюць асуджаным за іх працу. Многія лічаць, што плаціць трэба столькі, каб зэкі ў стане былі пагасіць свой доўг дзяржаве. Ёсць меркаванні, што працоўным асуджаным няма з чаго налічваць заробкі, бо ў турмах зашмат лішніх людзей, і што ў зэкаў у выніку забіраюць увогуле апошнія. У любым выпадку утрымліваць заробка у гэтых людзей 90% не ёсць з'явай нармальнай, лічыць апытаныя. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Яшчэ да аднаго ліста. Яго напісаў наш сталы чытач ды слухач Зміцер Войны. Нават таму, хто па жыцці прывык паводзіць сябе па-мужчынску і не сядзець на шыі ў жонкі, на зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і, пачынае свой допіс Зміцер.
На зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і. Тут рэальна няма працы, тым больш аплатнай. Сярод галоўных кандыдатаў на тое, каб атрымаць яе, аліменшчыкі. Мянты строга выконваюць прэзідэнцкі ўказ адносна спагнанняў з тых, хто павінен плаціць за дзіця, хай гэтыя людзі нават і пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Што тычыцца астатніх зэкаў, якія дагэтуль з'яўляліся ледзь не адзінымі карміліцамі ў сем'ях, то тут як атрымаецца? Мой пазоў пры канцы нулявых быў параўнальна невялікі. Аднак, каб не грашовыя пераклады сям'і на мой асобавы рахунак, я пры тых налічаных мне заробках у 10 тысячаў рублёў яго і дагэтуль не выплаціў бы.
Напісаў Зміцер Войны. Мянчук Віталь недавно вызваліўся з Магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкулу 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне дали 9 лет сроку, 9. Год это я добился проведения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет. Те зарплаты, которые, возможно, начисляются осужденным, которые работают, они у них на оплату жилья, на оплату питания, прочее, прочее. И оставляют где-то 10-20 максимум тысяч белорусских рублей на товарку. По нашим ценам это, ну, пачку сигарет можно купить. Никто не хочет работать на таких условиях. Основной вот контингент, который получает деньги, якобы получает, официально закрывают и выдают им расчетные листы, это элеменщики, которые должны платить. В принципе, вся зарплата идет на этих вот граждан. Им начисляют большие деньги, потому что там по 800, я не помню, сколько они должны оплачивать ежемесячно. И вот они, работая, значит, уборщиками, дворниками, неважно кем, вот такие вот обычно работы, они получают хорошие деньги. Эти деньги отчисляются, значит, на свободу. Вот поэтому, мне кажется, такая ситуация с зарплатой.
В эфире «Свобода» у тюрьмах, протяг программы «Не в забаве».
На хвалях радио «Свобода» тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд у Мінску асудзіў за непадпарадкаванне міліцыі на 5 сутак арышту жыхара Сталпецкага району Леаніда Смаўжа, які на нядзельным мітынгу ў Лошыцы быў у майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі» і «За Беларусь без дыктатуры». У Мінску дэпутаты літоўскага сейму, былы прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс і былы кіраўнік МЗС гэтай краіны Аўдроніус Ажубаліс сустракаюцца з апазіцыяй сваякамі палітвязняў. Крышаўскага міліцыянта, які збіваў на допыце мясцовага жыхара, бабруйскі суд прызнаў вінаватым і прысудзіў да 6 гадоў калоніі строгага рэжыму. Адбылося першае судовае паседжанне за правы на таварны знак «Белсад». У супрацоўнікаў беларускай чыгункі скарачаюць на 10% заробкі, прапануюць пераходзіць на 4-дзённку і сыходзіць у адпачынкі за свой кошт. Крыжы з надпісамі ў гонар расійскай царскай дынастыі Рамановых з'явіліся ў вёсцы Бяловіча і Вацлавіцкага раёну. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння наша перадача прысвечаная тэме, якія грошы плацяць зэкі за вязніцу. Паводле кіраўніка праваабарончай платформы Андрэя Бандарэнкі, калі падлічыць усе выстаўленыя да беларускіх асуджаных фінансавыя пазоўныя патрабаванні, то атрымаецца такая сума, якая цалкам перакрые нацыянальны бюджэт, як выглядае на практыцы з выплатай пазоваў. Што застаецца ў зэкаў на руках у выніку шматлікіх вылічэнню за гэтак мовіць турэмныя паслугі. Як адаб'ецца на сем'ях зняволеных рашэння Мін'юсту аб спагнанні з месячнага заробку вязня 90%. На гэтае пытанне мы і паспрабуем сёння адказаць. Мянчук Віталь недавно вызваліўся з Магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкулу 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне дали 9 лет сроку. 9. Год это я добился приведения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет.
Як удалося выплатить пазол Віталю?
Было такое положение, начиная с 9 года, когда каждого осужденного заставляли писать заявление, прошу высчитывать с моего лицевого счета, допустим, 30% в счет погашения, потому что, в принципе, писали все исковики эти заявления, потому что не напишешь, будут тебе предвзятые отношения, и работы нет. Это ты, если хочешь, иди работай, получай 10 тысяч. Я не знаю, что там на иск они будут ложить, не знаю. Им было выгодно, вот когда мама, папа, жены присылают деньги, и оттуда вот скажут, каждый месяц, допустим, пришла сумма мне 1 000 000. Mm-hmm. Вот они 300 тысяч высчитывают на счет погашения иска.
Это был былый осужденный Віталь. То есть, что поправчие установы не собираются пропоновывать зэкам соправные працы, как ты не паразитовали за кошт семьи, подтверждая и былый политвязень с городни у минулом предпринимальник Александр Васильев. И он наркует, что намер туремных уладов вылечивать 90% заробка у вязня, не мая под собой глебы. Чому? С Александром Васильевым, былым сядельцем колишней Менской колонии номер 1 на Кальварыйской, а так само колонии номер 8 у Ворше, состроился мой городенский коллега Сергей Островцов.
Там, где Александр Васильев сидел, реально не было працы. Например, у Аршанской колонии номер 8 у отраде со 130 человек только 5-6 працавали, и только те, кто миновито хотел иметь працу. Сам былый политвязень опынулся в своей особливой ситуации, его працавать примушали. Як ён вспоминает, у якости покарання. Что платили в колонии? Гроши, каже Александр Васильев.
Там гроши, нету там работы. Когда моя жена приехала в зону ЭК-8, я там по принуждению, можно сказать, чистил кабели, вот медь добывал. И она спрашивает, сколько заработал? А они там что-то крутили, крутили, короче, так и не могли толком ответить. Поэтому то, что они там напринимали, это, скорее всего, просто блеф. То есть они или делают вид, что не знают, что там творится, или так просто обманывают людей, что вот будут высчитывать с них. Что там высчитывать? Там ничего не высчитаешь. Это, скорее всего, просто формальность.
А чему нема працы у колониях? Немагчыма наладить вытворчасть, ти продукцию не хочет брать, например, праз яе якость. Трэбное начальство не може, ти не хоча забеспечить реально працей зняволеных. Что думает на гэты конт былы политвязень Александр Васильев?
Горше там занимались выпуском канистры для нефтепродуктов, там бензин, вот так металлические канистры. Они, может быть, когда-то во времена Советского Союза там пользовались спросом, а сейчас они никому не нужны. А там, может, они там на армии поставляли, сейчас никому не нужны. А новую что-нибудь там придумывать, единственное, я вот знаю, что работа. Это вот кабельный завод там выпускает кабели бракованные, и чтобы как-то занять людей, они берут эти кабели бракованные и с них вот вырезают жилы, чем и я занимался. Но это разве это работает? А так кто-то должен средства вложить, кто-то организовать все. А видимо, в условиях Белоруссии это сделать невозможно, потому что если какие-то бизнесмены, предприниматели вкладывать это, они должны прибыль получить, а тут прибыль ничего не получится. Поэтому работы, можно сказать, кратко, в колониях Белоруссии нету.
Але такі стан беспрацоўя ў калоніях многіх задавальняе, кажа Александр Васильев, хотя люди там надараюцца розныя.
В зоне, которые постоянно по тюрьмам, они привыкли. А те, которые, ну, работяги, они просятся пустить в работу, чтобы человек занятий был, да? А я не просился. А меня вот он, начальник, сказали, тебя вот, чтобы поставить, чтобы ты чистил. А если я откажусь, там они в ШИЗО посадят. Вот. И я говорю, реально, вот реально. Из отряда 135 человек работают. И из других также там. Большинство не работают. 90% и больше. Больше не работает, вообще ничего не делает, потому что нету там работы.
Говорил былый политвязень Александр Васильев. Для того, как осудженный мог працаваць и не кидать своих родных у долговую яму, треба менять саму турэмную систему, лишит былы палецняволены кіраўнік платформы Андрей Бондаренко. При ситуации, калі за краты в нашей краіне може трапить кожны, наши айчынные турмы есть великим ударом по национальному бюджете, але ж кіраўніцтво пенітенциарной системы треба у любым выпадку отрапортовать президенту, что галіна гэтая зусім нестратная, и для пополнения казны постоянно робится усе магчымае. Постанова Мін'юсту Беларуси номер 158 от 15 кастрычніка як раз з гэтай серыі, каментуе документ лідер правоабарончай платформы Андрей Бондаренко.
Гэта хутчэй за ўсё спроба даць справаздачу уладам. Маўляў, Мін'юст ды дэпартамент выканання пакаранняў робяць усё магчымае, каб папоўніць нашу казну. Аднак ані тэарэтычнага, ані практычнага значэння новыя захады мець не будуць. Як для дзяржавы, так і для саміх зэкаў. Но будуць апошнія замест 10 тысяч атрымліваць 5, замест 500 рублёў 200. Мяркую, што пастанова закране пенсіянераў за кратамі, напрыклад, прадстаўнікоў розных сілавых структураў, немалыя пенсіі якіх скароцяць на 90%. Калі казаць пра сем'і, то тут таксама нічога новага. Далейшае выдайванне сямейнага бюджэту вязня будзе адбывацца ўжо паводле існуючай схемы, а менавіта грошы ў абмен на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Хочаце хутчэй убачыць сына мужа брата, возьміце крэдыт у банку, як кажуць у некаторых калоніях, каб пагасіць пазоўныя патрабаванні.
чалавека.
Паводле праваабаронца каліцыёння падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то атрымліваецца, што ў бюджэце дзяржавы нават ніколі і столькі грошай не было. Колькасць прызначаных судом нерэальных пазоваў расце, аднак дзяржава багацейшай не становіцца. Андрэй Бандарэнка.
Што ўжо даўным-даўно трэба было зрабіць, дык гэта пераглядзець прысуды паводле эканамічных артыкулаў, выпрацаваць розныя альтэрнатыўныя пакаранні ў абмен на пагашэнне пазыкаў. Таксама патрэбны новы падыход судоў да вынясення тых жа пазоваў, бо ёсць артыкулы, якія супярэчаць міжнароднаму праву, напрыклад, адносна таго ж незаконнага прадпрымальніцтва. Увогуле, калі падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то столькі грошай мы ніколі не друкавалі, колькі асуджаныя павінны пагасіць.
Гаварыў Андрэй Бандарэнка. Як паказвае досвед цывілізаваных краінаў, турмы павінны існаваць для той катэгорыі злачынцаў, якую насамрэч трэба ізаляваць. Для так званых эканамістаў можа ўжывацца хатні арышт або вызваленне пад заклад. Што выйграе дзяржава ад утрымання ў турэмнай камеры СІЗА з яе катавальнымі умовамі таго ж абвінавачанага ў нявыплаце падаткаў? Паводле эксперта ў галіне права, сам гэты арышт класіфікуецца як не менш злачынства. Ці такі момант, якая выгада дзяржаве ды грамадству ад таго, што за забойства могуць прызначыць меншае пакаранне, чым за надзьмутыя эканамічныя склады. Большасць краінаў свету на ўласным досведзе пераканалася, што ў мэтах умацавання пенітэнцыярнай сістэмы неабходны рух у бок змякчэння пакарання за тыя ж эканамічныя злачынства. Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень.
Слухалі перадачу Алены Струвы «Свабода ў турмах» на тэму, чаму сваякоў вязняў прымушаюць браць.